Es gribētu arī lūgt izvēlēties kādus citus vārdus, nevis konsolidāciju. Es tikos ar cilvēkiem. Cilvēki uzskata, ka konsolidācija būs atkal algu griešana, kaut kas līdzīgs. Tāda konsolidācija mums nedraud, mums ir vienkārši vēlmju izpildes, nākošā gada papildus vēlmju izpildes, nu, teiksim, neizpilda vēlmju, nākošā gada vēlmju neizpilda, kas mums draudi.